Dobrý deň, moje meno je Matej Gerboc a ja sa pokúsim vám porozprávať niečo, čo viem o dosahovaní úspor vo vykurovacích sústavách a teraz ani nie tak vo vzťahu k zdrojom tepla, ale skôr k tým rozvodom a vykurovacím telesám, ktoré sú nadväzujúce na tie zdroje tepla, ale k tomu sa dostaneme. Takže prednáška je zameraná na problematiku dosahovania úspor energie, poťažmo ale viac tepla ako iných formiem energie pri prevádzke vykurovacích sústav a to hlavne v kontexte ich významnej obnovy. Štruktúra, poviem niečo o úspore energie všeobecne, niečo podrobnejšie o opatreniach vykurovacej sústavy. Mnohé z nich tu už dnes boli spomínané minimálne raz. Ja skúsim ísť trošku do hĺbky a nejaké priority a odporúčanie, možno skúsenosti, ktoré s tým máme a ktoré by sme chceli s vami zdieľať. Aby sme sa dostali do hrubého rámca, ak budeme hovoriť o úsporách energie, tak je dobre si uvedomiť, že úspory energie môžeme dosahovať troma skupinami, alebo existujú tri skupiny opatrení, pri ktorých sa dá o úsporách vôbec uvažovať. Prvou skupinou je samostatná alebo investícia do tepelnej ochrany, do zateplenia, do samotnej stavby. A väčšinou sú to nákladovo, ako vysokonákladové opatrenia a týmito sa tu zaoberať nebudeme, ale na to budeme nadväzovať. A ďalšou skupinou opatrení je zlepšenie efektívnosti výroby, distribúcie a odovzdávania tepla. A treťou nie menej významnou skupinou je optimalizácia samotnej prevádzky. To tu tiež nebudem hlbšie rozoberať, ale treba si uvedomiť, že na každé opatrenie práve tá optimalizácia prevádzky alebo tá prevádzka má rozhodujúci vplyv na to, ako sa tá úspora prejaví v praxi. Čiže to netreba zanedbať, ak aj naplánujete nejakú investíciu, či do tepelnej ochrany, alebo do samotného vykurovacieho systému, tá prevádzka nakoniec aj tak rozhodne o tom, čo z tej úspory bude reálnou úsporou a čo bude v podstate len zmarená časť tej úspory. Takže v svojej prednáške sa zameriam hlavne na zlepšenie efektívnosti výroby, distribúcie a odovzdávania tepla a pokúsim sa nadviazať na prednášku, ktorá sa vzťahovala k výrobe tepla alebo ku kotlom, s tým, že keď som tú prednášku počúval, tak som si uvedomil, že nám tam vypadol jeden drobný medzistupeň a to je regulácia jednotlivých vetiev alebo ekvitermická regulácia. K tomu sa dostanem tiež ku koncu svojej prednášky, ale už nebude na slajdoch, pretože tá ekvitermická regulácia je viac záležitosťou zdroja, ale keďže nám tam chýba, tak skúsim to doplniť. Zoradil som tie opatrenia, alebo teda budem hovoriť o štyroch hlavných opatreniach, ktoré sa dajú realizovať s vykurovacou sústavou a začnem tým, ktoré je možno najaktuálnejšie a o ktorom tu už bola reč a je do istej miery aj legislatívne podporené, je to hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. O tom sa veľa hovorí, ale dovolím si tvrdiť, existuje ešte vždy pomerne skreslené videnie hydraulického vyregulovania. A tak tu aspoň na tej takej laickej úrovni pokúsim sa zhrnúť, čo sa od toho dá očakávať, čo sa od toho očakávať už nedá a čo to môže tomu objektu priniesť. Takže hydraulické vyregulovanie, a hovorím o vyregulovaní, nie o termostatizácii, je v prvom rade správne, optimálne prerozdelenie toho cirkulačného prietoku, ktorý vychádza zo zdroja tepla medzi všetky vykurovacie telesa v objekte, alebo v sústave, alebo v nejakom väčšom celku. To je prvoradou úlohou hydraulického vyregulovania. Proste dostať prietok tam, kde je potrebný a súvisí to aj s nejakou prevádzkovou stabilitou tej sústavy. Proste ak máte nevyregulovanú sústavu a nejakým spôsobom nedokuruje niektorá vetva alebo nemá dostatočný prietok, tak potom vlastne celá tá regulácia je na to naviazaná. Vy musíte reguláciou alebo zvýšenou teplotou vykurovacej vody suplovať to, s čím si má poradiť samotná hydraulika sústavy. Takže k tomu, ako sa to robí, hydraulické vyregulovanie alebo to správne usmernenie prietoku vykurovacej vody zvyčajne dokážu poriešiť z prevažnej časti práve dobre termostatické ventily. Termostatický ventil je radiátorový ventil ako každý iný, snáď s tým rozdielom, že ten ventil má v sebe zabudovanú akúsi buď sériu cvoniek alebo pohyblivú kulisu, na ktorej môžete nastaviť priamo hydraulický odpor každého ventilu. To sa presne počíta a tým pádom usmerniť tú vodu presne tam, kde ju chcete mať. To znamená, ventily sa montujú rovnaké, na každý z tých radiátorových ventilov sa realizuje iné prednastavenie alebo nejaké zodpovedajúce prednastavenie tej prietočnosti, tej štrbinky, ktorou prúdi tá vykurovacia voda. A pokiaľ budeme hovoriť o obzvlášť veľkých systémoch, a tam už je nevyhnutné k tým samotným termostatickým ventilom pridať ešte aj kvôli meraniu, aj kvôli nejakému doregulovaniu tej vykurovacej sústavy, nejaké regulačné ventily. Ja som tu vybral, toto je termostatický ventil a toto je jeden alebo príklad vyvažovacieho ventilu. Je to ventil, na ktorom sa dá realizovať pomerne presné nastavenie a dá sa na ňom priamo merať prietok s pomocou zariadenia na to určeného. Čiže týmito armatúrami máme poriešené z pravidla tzv. Statické vyregulovanie vykurovacej sústavy, to znamená, pošleme ten prietok tam, kde jeho treba a nejakým spôsobom zastabilizujeme tú sústavu, aby mohla fungovať. A také odporúčanie z praxe, nie je množstvo, ale kvalita a zmysluplné použitie armatúr určuje tú užitkovú hodnotu výsledného riešenia. Dnes nie je problém vyregulovať sústavu s obrovským množstvom armatúr, ktoré tú investíciu do značnej miery predražia, ale nemusí a málo kedy to je alebo k dobru. Zvyčajne si tým len programujete viac problémov. Čím zložitejší je ten systém, tým väčšiu má nestabilitu alebo tým väčšiu poruchovosť môže mať potom v prevádzke. A dôjdem k druhému bodu, alebo to, čo zahŕňa hydraulické vyregulovanie a termostatizácia, je to samotná termostatizácia. A nie je to nič viac a nič menej, iba montáž termostatických hlavíc na každé jedno vykurovacie teleso v objekte. To je to, čo v tom objekte môže reálne alebo pomôcť dosiahnuť úsporu nákladov alebo tepla. A v podstate, kým nie sú v objekte namontované termostatické ventily, tak buď regulujete objekt ako celok, to znamená, vyberiete si nejakú referenčnú miestnosť, či v objekte alebo na niektorej vetve, povedzme na južnej strane alebo na severnej, podľa toho, ako ten vykurovací systém máte navrhnutý. A podľa tejto jednej miestnosti regulujete celú vykurovaciu sústavu, to znamená, buď ju ohrievate, buď pridávate tú teplotu, alebo ju uberáte. Spravidla to vo väčšine objektov, kde nie je ešte riešená termostatizácia, funguje tak, že tá obsluha rieši tzv. Menšie zlo. A v podstate, ak v tej budove kričia menej kľúčoví ľudia, tak to sa ešte neberie, ale keď už začne kričať, alebo keď začne byť zima vedeniu, tak vtedy sa to už rieši a vtedy sa už tá ekvitermická krivka samozrejme dvíha a vtedy sa radšej prekúri celý objekt len, aby proste boli spokojní tí kľúčoví ľudia. A zase je to spojené s istou prevádzkovou nehospodárnosťou. Každá montáž termostatických hlavíc znamená výrazný kvalitatívny skok v regulácii. Už viac nie ste odkázaní na to, aby ste regulovali podľa jedného referenčného miesta v tej vykurovacej sústave alebo na tej vetve, ale zrazu môžete v podstate v každej miestnosti si individuálne prispôsobiť teplotu. Máte tú možnosť, ale ak to nebudete riešiť, tak do značnej miery zase tú úsporu nedosiahnete. Ak si namontujete v objekte termostatické hlavice a všetky ich necháte naplno otvorené a nastavíte na nich 26-28 stupňov, tak od tej investície nemôžete čakať nejakú úsporu v praxi. A čo je dôležité pri termostatických hlaviciach, je to, že každá termostatická hlavica je malý diktátor. Ona si sníma teplotu iba v svojom okolí. Možno budete počuť, že sníma teplotu v miestnosti. Ona sa stará iba sama o seba. Ak je hlavici teplo, začne zatvárať. Ak je jej zima, začne otvárať. Čiže ak ju máte namontovanú nešťastným spôsobom, že ten prúd teplého vzduchu z radiátora obmýva hlavicu a prehrieva ten vzduch v jej okolí, ona si bude myslieť, že má 24-26 stupňov a vy v tej miestnosti môžete kľudne mrznúť. Takže pozor na to, až budete zvažovať nejakú investíciu do termostatizácie, aké máte radiátory. Často v školách, často vo verejných budovách sú tie radiátory skryté pod nejakou kapotážou, pod nejakými stenami z dreva alebo z čohokoľvek iného. Ak skriete dnu do toho debnenia termostatickú hlavicu, prakticky ste ju tam nemuseli dávať. Lebo máte, tá hlavica má viacero možností. Buď nebude kúriť vôbec, pretože jej bude moc teplo, alebo jej necháte otvorenú naplno a potom sa čas od času zapne. Ale je vám tam k ničomu. Čiže v takýchto prípadoch by bolo výhodné vyviesť ten ovládací prvok, ten snímací prvok, ktorý sníma tú teplotu v priestore niekde mimo tej ovplyvnenej zóny. Dá sa to riešiť aj tak a existujú aj také termostatické hlavice, ktoré nie len ten ovládací prvok, ale aj ten nastavovací prvok vám dovolia vytiahnuť von. Je to vždy o cene, tie hlavice sú násobne drahšie ako ten základný model. Výhodou termostatických hlavíc je snáď ešte to, že tá termostatická hlavica, ak je správne nainštalovaná, dokáže do značnej miery premieňať tepelné zisky v tej miestnosti na úspory tepla. Ono to závisí ešte od ďalších technických parametrov tej vykurovacej sústavy, k tomu sa dostaneme, ale je to ten rozhodujúci prvok, ktorý to môže ovplyvniť. A ešte jedno odporúčanie. Podľa mojich informácií ste tu viac zástupcovia vyšších územných celkov a verejných budov, ak to môžem takto pomenovať. A verejné budovy majú jedno špecifikum. Možno slovenské, možno nadnárodné, ale pokiaľ dáte do verejnej budovy, ktorá je nejakým spôsobom exponovaná rozličným neoverenými ľuďmi termostatické hlavice s jednoduchou možnosťou demontáže, tak je tam vysoká pravdepodobnosť, že vám tie termostatické hlavice zmiznú. Alebo že ich nebude mať kto nastavovať. Proste nejako ich nastavíte a ono, niekto si povie, že no tak my si ju predstavím na nejakú inú teplotu, buď vám na schodisku pootvárajú hlavice naplno a vlastne ako keby tam neboli. Čiže existujú termostatické hlavice, ktoré majú jednak vyhotovenie antivandal, to znamená, majú zosilnenú konštrukciu preto, aby ju niekto bez nejakého špeciálneho kľúča alebo bez nejakej hĺbšej znalosti konštrukcie tej hlavice nedokázal zdemontovať. A existujú aj tzv. Alebo majú, väčšina z nich má aj nejaký aretačný mechanizmus, že ak ju nastavíte na trojku, čo zodpovedá zhruba 20 stupňom, tak zase bez špeciálneho kľúča alebo bez poznania konštrukcie tú hlavicu neprestaví na inú teplotu. Je tu špecifikom naozaj skôr verejných budov ako bytovo-komunálnej sféry, ale stojí za to sa tým zaoberať, lebo hlavice, ktoré vám po roku zo stavby zmiznú, sú čisto vyhodené peniaze, keď si ešte na seba nestihnú ani zarobiť v podstate. Dostávam sa k tretej zložke hydraulického vyregulovania a pokiaľ som hovoril o statickom vyregulovaní, teraz ideme k tej dynamickej zložke. Ako náhle v sústave máte namontované termostatické ventily, začínajú sa vám v tej sústave dosť významne meniť prietoky. Keď ľudia začnú zatvárať tie hlavice, ak máte to šťastie, že ich má kto zatvárať, alebo keď zasvieti slniečko a máte ich blokované na nejakú maximálnu hodnotu, ten prietok pomerne prudko klesá, zvlášť v prechodnom období, keď už tak treba aj netreba kúriť. Povedzme, južná strana objektu už kúrenie vôbec nevyžaduje, ale kvôli severenej to ešte musíte trošku temperovať. A vtedy začnú dramaticky klesať prietoky a s tým je spojená prevádzková nestabilita sústavy. A tá sústava môže začať urezávať niektoré radiátory, to znamená, prestávajú kúriť, môže začať byť hlučná a môže byť aj dramaticky hlučná. Už som videl sústavy, ktoré chceli vybehnúť z toho objektu, jak veľmi proste boli vystavené neľudskému zaobchádzaniu. A k tomu, alebo k stabilizácii tých tlakových pomerov slúžia rôzne armatúry. Ja som tu vybral tri, ktoré vlastne vyčerpávajúcim spôsobom pomenúvajú všetky alternatívy. A jednou z nich je prepúšťací ventil, ktorý, ak začnete škrtiť na radiátoroch, tak ten prebytok pustí do spiatočky. Je to veľmi nešťastné riešenie, zvlášť keď to spojíte s kondenzačným kotlom, o ktorých sme tu hovorili. Ak máte vyšpičkovanú kotolňu a začnete si kaziť vratnú teplotu vody tým, že prepúšťate teplú vodu, vlastne ostrú vodu z prívodu priamo do vratu a to, ten podiel je 50-70% celkového objemu, tak ste urobili medveďu službu tomu kondenzačnému kotlu a on nebude pracovať v tom svojom optime. Takže na použitie prepúšťacieho ventilu skutočne musíte mať dôvod a poviem nulovú perspektívu, že tam raz nahodíte kondenzačnú technológiu. A sofistikovanejšou armatúrou je regulátor diferenčného tlaku, ktorý ten prebytok prietoku neprepúšťa, ale len zoškrtí na sebe, tá armatúra sa uzavrie, ten prietok vôbec nepustí do toho objektu alebo do tej vykurovacej vetvy. A tieto regulátory diferenčného tlaku veľmi radi spolupracujú s frekvenčne riadenými čerpadlami. K tým čerpadlám skúsim to trošku dopodrobnejšie, lebo aby bola zrejmá technika tej veci. A mám takú hlášku, aj čerpadlo je len človek a pokiaľ tam máte obyčajné čerpadlo a chcete od neho, aby tlačilo svoje optimum, tak to nedokáže robiť s veľkou razanciou a silou. Ale ako náhle bude tlačiť maličký prietok, tak tú silu, ktorú dokáže vyvinúť, tá sila, ktorú dokáže vyvinúť, tá je obrovská a začne spôsobovať problémy s zvukom v tej vykurovacej sústave. To sú klasické čerpadla. Sú novšie typy čerpadiel, ktoré dokážu na základe sofistikovanejšej elektroniky rozpoznať, aké tlaky sa od nich čakajú na výstupe a prispôsobiť svoj výkon. Nie len, že to šetrí tú čerpaciu prácu toho čerpadla, ale z pravidla to pomáha aj tej vykurovacej sústave dosahovať úsporu. Existujú aplikácie, kde stačí použiť len čerpadlo elektronické, dá sa vyhnúť regulátorom diferenčného tlaku, je to istá úspora, ale vždy to treba starostlivo zvážiť. Čiže spôsob stabilizácie tlaku musí rešpektovať charakter zdroja tepla. Ak si inštalujete termostatické ventily, inštalujete vyvažovacie ventily, regulátory diferenčného tlaku, drahé čerpadlá a termostatické hlavice, kúpili ste si hardware. Ako náhle tomu nedáte myšlienku, ako náhle sa tá sústava správne nenastaví, neodladí, neotestuje na rôzne prevádzkové stavy, nedáte jej šancu optimálne fungovať. Neoptimálna prevádzka bude samozrejme, netvrdím, že nebude tá vykurovacia sústava prevádzky schopná, ale nebude pracovať v svojom optime, čo pre vás automaticky znamená zvýšené náklady na jej prevádzku. Dokladom alebo istým preukazom toho, že tá sústava bola hydraulicky vyregulovaná, vyzerá, alebo je dôveryhodný nastavovací protokol, vystavený na základe exaktného merania, či tlakov, prietokov a rôznych prevádzkových stavov. Prišiel som k tomu, čo už tu bolo povedané, a to síce legislatíva vzťahujúca sa k hydraulickému vyregulovaniu. V súčasnej dobe vlastne o hydraulickom vyregulovaní hovorí ako zákon o energetickej efektívnosti v paragrafe 6, že sústavu máte udržiavať a teda aj mať hydraulicky vyregulovanú. Neškodí a vždy je v prospech veci, ak sa raz ročne proste aspoň tie základné armatúry ako regulátor diferenčného tlaku skontrolujú, či sú funkčné a tým pádom máte istotu, že tá sústava môže fungovať. A druhým bodom, to sú tie termostatické hlavice, v zmysle zákona ste povinní vystaviť, alebo na každé odberné miesto, na každý spotrebič nainštalovať termostatickú hlavicu. Ďalším zákonom, ktorý hovorí o energetickej, alebo o termostatickom vyregulovaní, je zákon o energetickej hospodárnosti, to je tá 555 z roku 2005. Vlastník existujúcej budovy je povinný zabezpečiť po významnej obnove budovy preregulovanie alebo opätovné hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Ak máte to šťastie, že to technické riešenie bolo pôvodné dobré, častokrát sa jedná len o doladenie nastavenia už existujúcich armatúr. Ak tá sústava bola vyregulovaná niekedy v minulosti a to technické riešenie už nezodpovedá požiadavkám dnešnej doby, častokrát je to trošku väčšia investícia. A nebal by som sa toho, tá investícia sa oplatí. Ak už ste investovali veľa peňazí do zateplenia a do obnovy, tá troška investície do vykurovacej sústavy sa vám vráti o mnoho skôr. A tu snáď ešte pripomeniem, že tá povinnosť vyregulovať v zmysle zákona o energetickej efektívnosti sa vzťahuje na veľké budovy. Už to tu niekoľkokrát bolo spomínané. Bolo viacero typov veľkých budov a pre účely tohto zákona ešte stále platí budovy s podlahovou plochou viac ako 1000 m². Dochádzam k druhému opatreniu, čo sa dá urobiť na vykurovacej sústave, aby ste podporili dosahovanie úspor tepla. A to je tiež už spomínaná redukcia tepelných strát na rozvodoch. Častokrát, ja som si tu dovolil zo pár obrázkov, ako to vyzerá na tom rozvode. Častokrát, pokiaľ sú tie rozvody vedené či cez nevykurované priestory alebo cez tepelné kanály, pod objektami sú nedotknuté od doby svojej výstavby. Tie izolácie sú preležané, deravé, znehodnotené. Proste v tých kanáloch, ak máte to šťastie alebo tú smolu, že do nich musíte ísť, tak vy idete prepotený, tam je tak teplo, ako ani v jednej miestnosti toho objektu. A to všetko sú vaše straty. Akokoľvek bola tá izolácia riešená v minulosti, dnes je potrebné si uvedomiť, že hrúbka tepelnej izolácie veľmi zjednodušene by mala byť zhruba tak istá, ako je vonkajší priemer potrubia. To nespĺňa prakticky žiadne potrubie. Samozrejme, ak hovoríme o vyšších dimenziách DN100 a viac, tak tam tá hrúbka už klesá pomerne významne, ako niekto po vás nebude chcieť, aby ste dávali 20 cm tepelnú izoláciu na potrubie a vždy to treba vnímať aj v kontexte tej teploty média, ktoré prúdi v tej trubke alebo v tom potrubí. Ale generálne je možné povedať, že všetky staré a drvivá väčšina nových realizácií nemá dostatočné tepelné izolácie. Bohužiaľ sa to týka aj nových inštalácií, kde sa na tie potrubia často nahodí 10 mm tubovid alebo nejaká trubica z polyetylénu a tým pádom to investor alebo zhotoviteľ považuje za vybavené. Verím, že sa ako tu bolo spomínané, že sa v krátkej dobe dočkáme nejakej záväznej vyhlášky, ktorá bude hovoriť o tom, aké hrúbky tepelných izolácií sa majú kde použiť a veľmi dúfam, že v tej vyhláške bude nie len o hrúbke, ale aj o kvalite tých izolácií, to znamená o súvislosti tej vrstvy a nejakom prekrytí, či už armatúra, takýchto vecí. Lebo zaizolovať len rovné úseky a nechať všetko ostatné tak, ako je, tiež nespĺňa význam. Ešte jedno odporúčanie. Ak sa už rozhodnete dodatočne tepelne izolovať rozvody, tie rozvody by mali chvíľku vydržať. Nemá zmysel tepelne preizolovať rozvody, ktoré budete musieť do roka vymeniť. Nie, že by vás niekto nútil, ale situácia vás v podstate k tomu povedie. Ak vám prasknú rozvody a budete ich musieť vymeniť kvôli havarijnému stavu, tá investícia do tepelných izolácií, ktorú ste realizovali predtým, bude opäť zmarená. Takže tu som si dovolil v krátkosti vycitovať zo zákona o energetickej efektívnosti. A snáď upozorním to, že to je potrebné izolovať, predpis sa pripravuje, ale upozorním na to, že tepelná izolácia na rozvody tepla a teplej vody sa nemusí inštalovať tam, kde sú rozvody tepla určené projektom buď na temperovanie alebo vykurovanie priestoru. Tam, kde by mohla byť obmedzená funkčnosť armatúr a ich nepoužiteľnosť tým pádom, alebo kde treba to chladiť vykurovacie médium. Priznám sa, to C-čko mi nie je celkom jasné. A tretie opatrenie, ktoré síce priamo nesúvisí s úsporou nákladov, ale keď už hovoríme o obnove vykurovacej sústavy, tak by sme si ho mali povedať, sú nefunkčné armatúry alebo oprava nefunkčných uzatváracích ventilov. Častokrát, kým je tá sústava nová, tie uzatváracie ventily na nej nepotrebujete 10 rokov. Ale ako náhle v tej sústave niečo praskne, dojde k nejakej netesnosti, uzatváracie ventily blízko miesta tej netesnosti majú častokrát cenu zlata, lebo tam ide o čas. A čím viac vody vám do toho objektu vytečie, tým väčšie budú škody. Výmena rozvodov tepla. podstate chcel by som sa dotknúť toho, že každá výmena rozvodov tepla častokrát už nie je otázkou voľby, ale nevyhnutnosti. Rozvody málo kto mení, pretože chce, ale drvivá väčšina investorov rozvody mení, pretože musí. Tie rozvody sú buď časovanou bombou a proste ak robíte významnú obnovu a necháte 40-50 ročné rozvody niekde v teplovodných kanáloch, kde nie je prístup, zaváňa to tým, že do 5 rokov proste budete musieť rozbiť podlahu v tom objekte a tie rozvody vybrať a nahradiť niečím novým. Ak už ich budete raz nahradzovať, prosím vás, vždy zvážte, či tie rozvody nemôžete viesť cez vykurovaný priestor budovy. Ja viem, že nie vždy je to možné, ale tú otázku je možné použiť si vždy. Ak je možné vytiahnuť rozvody z nepriväzných kanálov niekde v zemi a viesť ich radšej vykurovaným priestorom, ono je to otázka skôr menších budov ako tých väčších, ale vždy sa to oplatí. Z toho dlhodobého hľadiska aj tá montáž bude jednoduchšia, aj tie tepelné izolácie, nebudete musieť do nich toľko investovať. Bude tam tá prístupnosť k rozvodom a budú to predsa len zisky pre vykurovaný priestor. Ak aj nie pre vykurovaný, tak aspoň pre nevykurovaný. Aj to teplo sa trošku počíta. Ale to teplo, čo stratíte do zeme, je stratené. Takže dostal som sa k záveru, ale tu sa vrátim ešte k tomu jednému opatreniu, ktoré som tu nepomenoval. A ak sa rieši zdroj tepla, má zmysel sa zaoberať individuálnou ekvitermickou reguláciou v jednotlivých vetiel. Ak máte to šťastie, že tá vykurovacia sústava je štrukturovaná na viacero vetiel a ak je to komplex budov a každá budova má samostatnú vetvu a tie objekty nemajú rovnaký charakter prevádzky, ja neviem, máte školu, kde máte telocvičňu, kde máte vyučovací pavilón, kde máte administratívu, kde máte možno kuchyňu. Ak máte tú možnosť regulovať to individuálne v čase a v teplote pre každú z tých budov, vždy je to pre vás prínos a vždy sú to nejaké peniaze, ktoré sa dajú ušetriť naviac. Čiže to je tá chýbajúca časť tých opatrení k úsporám tepla na vykurovacej sústave. Súčasný stav verejných budov, a prosím, toto berte ako moje súkromné konštatovanie, je z drvivej väčšiny neuspokojivý, katastrofálny, zanedbaný a aj tam, kde sa niečo investovalo, tak nedostatočný. A ak už sa rozhodnete pre nejakú obnovu vykurovacej sústavy alebo budovy ako celku, skúste proste do tej investície natlačiť čo najviac opatrení, čo sa dá. Ja viem, že to je ľahká reč, ťažšie spraviť, ale je taký smutný pohľad na krásne vynovenú školu, kde sa zabudlo na takú základnú vec, ako sú termostatické ventily a termostatické hlavice a prídete do toho objektu, či k certifikácii, alebo len tak pozrieť a proste medzi dverami vás šľahne 26-28 stupňov a oni s tým nemôžu nič robiť, len otvoriť okna, pretože majú nejakú kritickú miestnosť, kvôli ktorej musíte teploty držať tak navysoko. A úplne slovo na záver, je to o prevádzke. Koľko investujete do vykurovacej sústavy, ale ak podceníte tú prevádzku, ak tam nebudete mať v tom objekte človeka, v tom EPC systéme je to dobre, pretože tam je istá motivácia, ten človek, ktorý sa zaviaže dosahovať tie úspory, určite dozrie, aby sa tá úspora dosiahla. Ale keď vy ako investor, alebo mesto, alebo obec, alebo škola, proste investujete veľké peniaze do obnovy a nakoniec nedotiahnete tú koncovku a nie je v tom objekte nikto, kto sa stará o to, aby to bolo prevádzkované dobre, dobre znamená hospodárne a primerane, tak veľa z tej investície proste zmaríte, zničíte a nikdy sa vám tá investícia nevráti tak rýchlo, ako by mohla. Ďakujem pekne, to je všetko z mojej strany.